Marek, 5. kapitola, 21. až 43. verš. Když se pak Ježíš přepravil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera velký zástup. Přišel k němu jeden z představených synagogí jménem Jairus. A jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. Snažně ho prosil, moje dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, ať je uzdravená a může žít. A tak šel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která už 12 let krvácela. Mnoho vytrpěla a od mnoha lékařů utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž, dotknuli se aspoň jeho roucha, budu uzdravená. Její krvácení i hned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravená. Ježíš vnitru i hned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se davu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že na tebe se tlačí dav a ptáš se, kdo se mě dotkl? On se ale rozlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila v posvátné ústě před ní a padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš jí odpověděl, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji, buď uzdravená ze svého trápení. Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného v synagogi se slovy, tvá dcera umřela, proč ještě obtěžovat mistra? Ježíš ale jejich slova neposlouchal. Neboj se, jenom věř, řekl představenému synagogi. Nikomu nedovolil, aby ho doprovázal, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl velký rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkající vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč, to dítě neumřelo, jen spí. Oni se mu ale vysmáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním a vešel do místnosti, kde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl jí, talika kum, což se překládá, děvčátko, říkám ti, vstávej. Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo jí 12 let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas. Ale on jim jasně přikázal, ať se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, ať jí dají najíst. Ježíš se vrací zpátky na Galilejský břeh, kde se sešel velký zástup lidí. Pravděpodobně se roznesly zprávy o tom, co vykoná v Gerasenském kraji. A zde k němu přichází jistý Jairus, byl vedoucím synagogy, což byla pozice se značným vlivem a odpovědností v rámci židovské komunity. Měl vrchní dozor nad bohoslužbami, byl zodpovědný za školní vyučování během týdne a za stav budovy. Mnozí představitelé synagog měli úzké vztahy mezi farizeji, kteří na ně pravděpodobně vyvíjeli tlak, aby nepodporovali Ježíše. Podívejme se na to, jak se zachoval. Padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby šel s ním a uzdravil jeho dceru. To jen ukazuje, jak na tom zoufale byl, a protože někdo tak vysoce postavení se přece nebude jen tak před někým sklánět a prosit ho. Když se někdo sklání k nohám, tak prosí vás a prosí na kolenou, tak to představuje velikou náklonost a k úctu k danému člověku. Ježíš ho tedy vyslyší a jde s ním a ten velký zástup lidí také. V tom davu byla žena, která 12 let krvácela. Je zajímavé, že zde není uvedeno její jméno ani v žádném jináčím jako evangelium, a také z čeho krvácela. Pravděpodobně její jméno je schválně vynecháno, aby tento její příběh mohl platit obecně, protože kdyby zde bylo její jméno, tak by to platilo jenom pro ní. Ale Marek a další jako autoři evangelií chtějí tím říct, že to, co platí pro tu ženu, tak platí i pro nás. A jak se asi mohla cítit? Čteme, mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. Pravděpodobně určitě zoufale. Musela cítit strach a nejistotu, stejně tak jako i Jairus. Byla na tom tak špatně, že zkoušela všelijaké doktory a různé praktiky. A kdybychom teďka uvažovali o tom krvácení, tak pravděpodobně se jednalo o poruchu menstruace, což v té době znamená, že je společensky vyloučená, protože čehokoliv se dotkla, tak bylo považováno za nečisté. Více, kdybyste si chtěli o tom přečíst, tak Levitikus 5. kapitola. A s velikou pravděpodobností se jí všichni vyhýbali a kdyby měla rodinu, tak by žila oddělené od ní. Těch 12 let pro ní muselo být nesmírně těžké. A teď podívejme se na to, co udělala. Ona se dotkla Ježíše, když věděla, že pak bude i on nečistý. A co se stalo? Byla uzdravena. Ježíš tu ránu ucítil, že z něj vyšla moc a hned se otočil k davu a zeptal se, kdo se ho to dotkl? Kdo se mě to dotkl? Učedníci mu odpoví na to, podívej se, kolik lidí se na tebe tlačí, ale přesto se ptá znovu. Žena nakonec přistoupí a řekne mu pravdu. A jak to s ní bylo? A na to Ježíš odpoví, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. 34. verš. Proč se ptá znovu? Proč mu to není jedno? No přeci, přeci jako Ježíš mohl pokračovat dál a neřešit to, protože měl jináčí cíl. Měl uzdravit dceru Jairuse. Protože Ježíš chce mít s námi osobní vztah. Ježíš chce vědět, koho uzdravuje. A zajímavé je, proč říká, tvá víra tě uzdravila? No protože ta žena s vírou natáhla ruku, že bude uzdravena. Příběh pokračuje dál a jak odpovídá Ježíš ženě, tak přichází poslovek Jairusovi se zprávou, že jeho dcera umřela a že je zbytečné ještě obtěžovat mistra. Pro Jairuse to muselo být určitě zdrcující. Ti, co jste rodiče a máte děti, tak si asi umíte lépe představit než já, jaké to muselo být pro Jairuse, když mu umřelo dítě. Muselo to být určitě zničující. Možná někde cítil hněv, protože kdyby Ježíš neupřednostnil tu ženu, tak by ještě možná stihl k němu domů a uzdravit jeho dceru. A ta dcera by mohla ještě žít. A teďka řečnická otázka do dnešní doby. Co je etičnější v dnešní době? Uzdravit malou holčičku, která má život před sebou, anebo starou ženu, která pravděpodobně moc dle života nezbývá? Pojďme pokračovat dál. Ježíš ale jejich slova neposlouchal. Neboj se, jenom věř, řekl představenému synagogy. Čteme v 36. verši. Ježíš ignoruje ty, kteří říkají, že už je zbytečné cokoliv dělat a podporuje Jairuse, aby se nebál a věřil v něho. Tak tedy s Jairusem, s Petrem, Jakubem a jeho bratrem Janem pokračují k domu. Když vešli k domu, uviděli lidi, jak pláčou a naříkají. V té době bylo zvykem, že u zesnulého truchlilo a naříkalo nahlas. Pokud se tak nedělo, bylo to považováno za naprostou potupu a neúctu. Někteří, zvláště ženy, si udělali z oplakávání živnost. Pozůstalí si je najímali a platí jim za to. V den smrti bylo tělo zemřelého sneseno ulicemi, za ním šli truchlící a ostatní, kteří cítili povinnost připojit se k průvodu. Ježíš tedy chází do domu a ptá se jich, proč ten pláč? To dítě neumřel, jen spí. A hned se mu začali vysmívat. No, kdo by tohle mohl jako říct? O mrtvém člověku, že jenom spí. Snad jenom pomatený člověk. Ježíš však nehovoří o spánku proto, aby ukázal, že ji v zápětí hodla probudit ze smrti, stejně snadno, jako by jen spala. Není ani podstatné, zda měl na mysli její život tělesný či duchovní. V každém případě její život měl pokračovat. Společně s otcem a matkou dítěte a se svými vyvolenými učeníky vchází do místnosti, vezme dívku za ruku a řekne jí: děvčátko, říkám ti, stávej. Dívka stala a začala se procházet. Přítomných se zmocnil nesmírný účas. Proč? Protože logika lidí je, že když někdo zemře, tak to bývá konec. Ale pro Ježíše ne. Pro Ježíše není nikdy konec. Nikdy není pozdě. Všech přítomných dal lekci o naději a důvěře v něho. V Novém zákoně čteme toto. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit, jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. 1. Tesalonickým, 4. kapitola, 13. a 14. verš. Když porovnáme tyto dva příběhy, tak najdeme určité i podobnosti. Například, že se jedná o ženy, jedna má 12 let krvácela a druhá měla 12 let. Ježíš v obou dvou případech zachrání obě. Je také zajímavé, jak se zachoval. V prvním příběhu nechtěl pokračovat dál, dokud nezjistí, kdo se ho to dotklo. A ve druhém chce, aby v místnosti byli jenom ti nejbližší. Z toho vyplývá, že Ježíš chce mít s námi velice hluboký vztah, kdy my mu nejsme jedno. Další věcí, co měli společné, bylo, že byly nečisté. První žena krvácela a druhá byla mrtvá. Tyto věci rabíni považovali za nečisté a zvláštně, jak to, že Ježíš se taky nestal nečistým. Abychom si mohli odpovědět na tuto otázku, musíme do Starého zákona. Doba ve Starém zákoně fungovala tak, že ten, kdo byl nečistý nebo něco bylo nečisté, posklenilo to čisté. A aby člověk mohl být znovu čistý, musel vykonat nějaké obřady a počkat nějakou dobu, než mohl být označen znovu za čistého. Je zde však jedna výjimka. A víte jaká? Veďka, můžete. Oltář. Jedině oltář mohl změnit nečisté na čisté. Takže když se vrátíme zpátky do našeho textu, tak Ježíš se měl stát nečistým. Ale on se jim nestal. On uzdravil v každém tom případě ty ženy a byl stále čistý. No, není to zajímavé? Ano, těmto příběhům se totiž říká sendvičový příběh, kdy na první pohled se zdá, že se jedná jenom o dva příběhy, ale ve skutečnosti je zde mezi ně vloženo ještě něco. Jo, když si vezmeme klasický sendvič, tak máme chleba, nebo spodní je horní, a něco uvnitř je, jo, třeba sýr, salám a prostě další věci. Zde to je to, že Ježíš se nestal nečistým a uzdravil nečisté. To mění fungování Starého zákona, protože jenom oltář to dokázal změnit nečisté na čisté. A tímto chce nám Ježíš ukázat, že on je ten oltář. On dokáže vše změnit. On je ten, kdo čistí od špíny. Teď už jedině on nás dokáže očistit od hříchu. V těchto příbězích je hlavním a ústředním tématem víra. Marek zde úmyslně zařadil tyto příběhy v tomto pořadí. Markovo evangelium je poskládáno takto, že nejdříve Ježíš jde na misi, potom dělá zázraky v Kafarnau, potom následně vypráví podobenství o rozsévači, dále Ježíš uklidňuje moře, potom vymítá démony do stáda prasat a teď uzdravuje z nemoci a ze smrti. Marek tím nám chce ukázat, že Ježíš chce pravou, upřímnou naší víru, bez které to nejde. V roce 2016 se Mirek Ševčík dozvěděl, že má rakovinu. Do půl roku na nemoc podlehl. O rok později zjistili mému strejdovi, že má rakovinu žaludku a taky do půl roku zemřel. To mě docela hodně zasáhlo, protože to byl člověk, který se rád smál, rád vtipkoval a byla s ním prostě zábava. A na podzim v roce 2020 se dozvěděl Jiří Vrubel, že má také rakovinu. A z kraje roku 2021 zemřel. Doteďka si pamatuju, jak jsem s ním mluvil. Zněl jako docela v pořádku. A za dva dny se dozvím, že zemřel. To bylo pro mě velmi překvapivé. Téhož roku, v květnu, mi mamka oznámila, že má rakovinu. To pro mě bylo velice zdrcující. Podle předchozích událostí jsem si myslel, že mamka tu bude už jenom půl roku. Jo, propadl jsem v totální zoufalost. Prosil jsem Pána Boha o uzdravení pro mamku, ale místo toho přicházela od doktoru jedna špatná zpráva za druhou. Zjistilo se, že nádor je v játrech, ale dlouho se nevědělo, o jaký nádor se jedná. Jestli zhoubný, či nezhoubný. Potom se nevědělo, o jaký druh rakoviny se jedná, aby se mohlo začít se správnou léčbou. Potom se začalo s chemoterapií, kdy ze začátku se neprojevovaly žádné účinky. Potom mamka šla na operaci do IKEMu, kdy chirurgové se snažili ten nádor vyoperovat. Bez úspěchu. Ten měsíc si dobře pamatuju, kdy mamka byla měsíc v Praze v IKEMu a já jsem nebyl schopný vlastně fungovat skoro doma sám. Já nedokázal jsem si vařit, jestliže jsem chodil do školy, že jsem neuměl vstávat. A ten měsíc byl pro mě velice těžký. A celý ten rok. Pokračoval se dál s chemoterapií a asi jak více po roce se nádor začal pomalu zmenšovat. Tohle všechno pro mě bylo velmi těžké. Až častokrát jsem propadal depkám a zoufalství. Ale teď to vidím, že Ježíš to měl pevně ve svých rukou. On mě tím vším provedl a věřím tomu, že jen díky jeho milosti tu dneska mamka je. Ono, každý z nás se s něčím pere. Každému bylo nějak naloženo. Každý překonává nějaké své překážky, které mu život staví do cesty. Jsou životní úseky, kdy se cítíme úplně totálně na dně nebo na poušti. Ale Ježíš je pánem nad přírodou, utišil moře. On je pánem nad démony. On vyhnal démony do stáda prasat. On je pánem nad nemocí a nad smrtí. On uzdravil ženu a dívku. A díky němu můžeme mít život věčný. Věříš tomu? Na závěr bych vám chtěl říct něco trošku praktického do života. Jedná se o příběh, takový legrační příběh. Je pán a teďka se topí v moři a teďka se modlí: pane Bože, zachraň mě prosím. Bůh neodpovídá, ale místo toho přijede záchranný člun. Říkají mu: pane, pojďte, naskočte, my vás zachráníme. A ten pán říká, ne, mě zachrání Bůh. Tak odjedou, muž, chlap se znovu topí, volá zase: Bože, zachraň mě. Bůh neodpovídá, ale místo toho přijede záchranná loď a říká: pane, pojďte, my vám hodíme záchranný kruh, my vás dostaneme z té vody. Muž zase říká: ne, mě Bůh zachrání. A znovu se modlí. Teďka tam přiletí ještě vrtulník a říká: pane, pojďte, chytnete se toho záchranného lana, my vás zachráníme. Bůh říká, že ne, furt se topí, mě zachrání Bůh. Nakonec mu dojde do síly a utopí se. Je v nebi a ptá se Boha: Bože, jak to, že jsi mě nezachránil? A Bůh mu na to odpoví: a ten člun, loď a vrtulník, co jsem ti tam poslal, bylo jako co? Častokrát my křesťané čekáme, až Bůh právě zasáhne, jako v tomto příběhu čekal ten chlap. Myslel si ten chlap, že prostě z nebe se objeví nějaká velká boží ruka, která ho vytáhne. Ale mám za to, že takhle víra a Bůh nefunguje. Já věřím tomu, že Bůh zasahuje do tohoto světa, ale jinak, než bychom my čekali. Čekáme na ruku, ale Bůh nám pošle člun, loď a vrtulník. A právě je jen na nás, zda to uvidíme a zda s tím něco uděláme. To rozhodnutí s tím něco udělat ten první krok, vystoupit ze zajetých kolejí nebo udělat tu změnu, je jen na nás. Amen.